สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆความก้าวหน้าต่างๆเนี่ยเข้ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับยุคสมัยแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีได้ทีเดียวนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีความสนใจแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้มีการจัดตั้งนะคะศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้หรือว่าที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อของทีลิกนะคะว่ามีเรื่องของการนำเอาความล้ำสมัยมาช่วยให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้กันยังไงบ้างโดยผ่านท่านอาจารย์ทั้งหมดที่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร. อานันต์ ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะซึ่งท่านก็เป็นท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดกันถึงเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะคะที่จะมาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ต่างๆให้กับอาจารย์เนี่ยค่ะในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็นโยบายแบบนี้เนี่ยนะคะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ได้มีการดำเนินงานยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับผมก็อันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยครับที่มีการตั้งทีลิกขึ้นมา
ค่ะ
เพราะว่าผมคิดว่ามหาวิทยาลัยก็มองเห็นแล้วนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันเนาะการเรียนการสอนความคาดหวังของผู้เรียนนะครับก็แตกต่างไปจากเดิมนะเทคโนโลยีที่เรามีในปัจจุบันก็ไม่เหมือนเดิม
ค่ะ
ฉะนั้นก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆนะครับที่อาจารย์มหาวิทยาลัยสามารถที่จะลองนะครับได้ในรูปแบบการเรียนการสอนใหม
่ๆ
ทีลิกก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลองสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรใหม่นะครับที่อาจารย์สามารถที่จะลองทำดูได้
ค่ะตอนนี้ค่ะทราบว่าในเรื่องของภารกิจของศูนย์นวัตกรรมการสอนแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยนะคะมีกันให้หลากหลายเลยทีเดียวตอนนี้มีให้บริการอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับก็ในภาพรวมนะครับผมคิดว่าภารกิจหลักของทีลิกเนี่ยซึ่งเรามองว่าเราเกิดขึ้นมาเพื่ออาจารย์เนาะคือเรามองอาจารย์ถ้าพูดภาษาแมเนจเมนต์คืออาจารย์เป็นคัสโตเมอร์หลักของเรานะครับโดยมีนักศึกษามีผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยเป็นสเต็กโฮลเดอร์ก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยเรามุ่งสร้างประโยชน์นะครับให้กับอาจารย์เป็นหลักเลยเนาะแล้วก็บางทีคนก็อาจจะมองจากชื่อเนาะ Teaching Learning Innovation นะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็จริงๆไม่ผิดนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ดีต้องมาคู่กับกระบวนการที่เหมาะสมด้วยนะครับฉะนั้นถ้าดูจากงานที่เราทำนะครับก็คงจะเห็นแหละนะครับว่าเรามีการพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ต้องมาคู่กันเหมือนปลาท่องโกนะครับคือเทคโนโลยีที่ดีก็ต้องมาคู่กับกระบวนการด้วยฉะนั้นถ้าดูภาพรวมนะครับตอนนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากเห็นนะครับวิธีการสื่อสารที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเราอยากเห็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นแบบ active นะเราเรียกคำว่า active มาเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างมากเนา
ะ
ยังไงก็ได้แต่ว่าขอให้ไม่ได้เป็น passive เหมือนเดิมที่ว่าอาจารย์ยืนเลคเชอร์อยู่หน้าห้องนักศึกษานั่งหลับกันอยู่ในชั้นอะไรเนี่ยเนาะก็ให้นักศึกษามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับให้เวลาการเรียนการสอนในผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกมีส่วนร่วมนะครับในการเรียนรู
้
ซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นไกด์ไลน์โดยทั่วไปแล้วแหละว่านวัตกรรมการสอนในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
ค
่
ะ
แล้วก็ทีลิกทำอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมเรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือแล้วก็ดูเรื่องของเครื่องมือใช่ไหมครับเรื่องของดิจิทัลเลิร์นนิ่งเครื่องมือต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ได้เรื่องของการจัดการการเรียนรู้นะครับ LMS อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆก็มหาวิทยาลัยเคยทำอยู่แล้วนะครับก็ KC Moodle ก็เป็นแพลตฟอร์มนะครับหลักของเราในเทอมหน้านี้นะครับเราก็จะเปิดตัวนะครับ LMS ใหม่นะครับที่ชื่อว่า Canvas นะครับเพราะว่าได้ฟีดแบ็กมาจากอาจารย์เนาะว่า Moodle เนี่ยความสามารถสูงดีแต่ว่าอาจจะไม่ค่อย user friendly หน้าตาอาจจะดูเก่านิดนึงนะครับเราก็เลยได้ทางเลือกมาใหม่นะครับที่เราประเมินกันดูแล้วว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายที่ใช้นะครับเจ้าตัว Canvas นี้นะผมเองใช้สอนวิชาของผมมาปีนึงแล้วนะครับก็ดูแล้วรู้สึกว่าเขาดีไซน์มาค่อนข้างดีใช้ง่ายกว่านะครับฟีเจอร์ก็ไม่ได้น้อยหน้า Moodle เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเทอมหน้านะครับถ้าอาจารย์สนใจเนาะเราจะเปิดให้อาจารย์เบต้านะครับเทสอาจารย์ที่สนใจสามารถที่จะลองเข้ามาใช้ตัว LMS ใหม่นะครับของเรานี้ได้อันนั้นก็เป็นหนึ่งทูนะครับที่เรามีไว้ในการส่งเสริมส่วนเรื่องของ ออนไลน์นะครับก็ซูมนะครับผมก็เชื่อว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ใช้กันค่อนข้างแพร่หลาย
ช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยใช้กันทุกคณะเลยทีเดียว
เริ่มจากเรามีแค่150ไลเซนส์นะครับพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยอัพเป็น 3,000 ไลเซนส์มีคนถามว่าซื้อมาสิ้นเปลืองจริงหรือเปล่านะครับเราดูสถิติการใช้งานเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเรามีการใช้ซูมเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 1,000 มีติ้งไม่ใช่ช่วงโควิดนะครับเดือนที่ผ่านมานี่เอง
แสดงว่าเริ่มคุ้นชินกับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์กันมากขึ้นด้วย
ใช่เพราะนั้นก็กลายเป็นปรากฏการณ์ก็อาจจะมองว่าเป็นข้อดีที่ได้มาจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนาะว่าเรื่องของออนไลน์มีติ้งกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้ก็ไม่ใช่แค่ซูมนะครับจริงๆแล้วก็มีเรื่องของ Teams Meetingเนาะเรื่องของ Google Meet ก็จริงๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็ใช้หลากหลายเครื่องมือแต่ดูเหมือน Zoom นะครับก็เป็นฮีโร่นะครับหลักของเราในอย่างน้อยก็ในช่วงแรกนี้ซึ่งอาจารย์หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับจริงๆ Zoom เนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมีไลเซนส์หลายประเภทนะที่อาจารย์ใช้อยู่คือ Zoom Pro นะครับก็ใช้สอนนักศึกษาเข้าได้รวมสูงสุด300ท่าน
ค่ะ
แต่ถ้าอาจารย์อยากได้สูงกว่านั้นนะครับมีตติ้ง 1,000 นะครับมช.มีไลเซนส์1ไลเซนส์นะครับหรือมีมีตติ้งอีกแบบที่เป็นเว็บบินาร์นะครับที่ผู้ฟังเนี่ยเข้ามาแล้วก็จะฟังอย่างเดียวเนาะไม่สามารถที่จะอยู่แชร์หรือพูดอะไรขึ้นมาได้นะครับก็จะเหมาะกับเว็บบินาร์ซึ่งมช.ก็มีไลเซนส์ประเภทนี้อยู่จำนวนหนึ่งอาจารย์สามารถที่จะเข้ามาจองนะครับเราเปิดให้อาจารย์ทุกท่านในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาที่เว็บไซต์ของตัว Zoom ของ Thilic เรานะครับ zoom.thilic นะครับ .cmusth ก็จะมีเมนูให้อาจารย์เข้าไปดูปฏิทินนะครับแล้วก็เลือกจองเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ไปใช้งานได
้ค่ะ
นอกจากนั้นนะครับThilicเราก็มีเรื่องของการพัฒนาอาจารย์ด้วยนะครับก็คือนอกจากเรื่องเครื่องมือแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของการให้ทุนสำหรับอาจารย์ที่อยากลองทำ Active Learning นะครับก็เราก็มีทุน Type ABC นะครับ Type X ที่อาจารย์สามารถที่จะสมัครมาได้เนาะซึ่งปีนี้เราเปิด2รอบด้วยนะครับเพราะว่ารอบแรกนี่ติดช่วงโควิดเนาะอาจารย์อาจจะลังเลนิดนึงเราก็เลยมีเปิดสำหรับเทอม2นี้แต่ก็อันนี้พอดีเพิ่งหมดเขตไปนะครับ
เป็นทุนที่สำหรับอาจารย์ในด้านไหนคะอาจารย
์เป็นทุนที่ส่งเสริมให้อาจารย์เนี่ยทดลองรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ครับก็อย่าง Type A เนี่ยก็คือให้อาจารย์ลองทำ Active Learning สักครึ่งวิชากรณีก็มีงบประมาณให้ 30,000 บาท
ค่ะ
เนี่ยเนาะแล้วก็อย่าง Type B เนี่ยก็คือนอกจากมี active learning แล้วมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น blended learning หรือ flipped classroom ก็คือทำสื่อออนไลน์ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางของโลกอยู่แล้วนะครับที่เนื้อหาส่วนที่เป็นบรรยายที่มันเป็น lecture จ๋าเลยเนี่ยเราก็มักที่จะเริ่มอัพขึ้นไปให้มันเป็นออนไลน์นะครับซึ่งไม่ใช่แค่การบันทึกหลังห้องแล้วก็เอาขึ้นออนไลน์นะครับมันก็มีเทคนิคอยู่ว่าทำยังไงให้ออนไลน์มันได้ผลและน่าสนใจฉะนั้นทุน Type B เนี่ยก็ 50,000 บาทสำหรับอาจารย์ที่สนใจที่จะทำทั้งactive learning แล้วก็ออนไลน์นะครับ Type C เป็นเรื่องของบูรณาการอย่างเงี้ยก็มีดีเทลอยู่นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บของ Thilic ได้เนาะนี่ก็เป็นโปรแกรมที่เรามีให้ทุกปีนะครับแล้วก็จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมนะครับก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ามช.เราก็กำลังไปในทิศทางนี
้ค่ะเพราะว่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนรวดเร็วจริงๆในยุคปัจจุบันนี้รวมถึงเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็การเรียนการสอนด้วยทุนต่างๆแบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนแล้วก็พัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
ใช่ครับ
อาจารย์ขาอยากจะทราบนิดนึงค่ะว่าเออเราทำไมถึงต้องมีการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคะ
ผมคิดว่าอันนี้อาจารย์ทุกท่านน่าจะได้ยินมาไม่มากก็น้อยเนาะว่าเราอยู่ในยุคดิจิตอลยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตัวเลือกทางการศึกษานะครับปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเยอะ
ค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์เลิร์นนิ่งทั้งจากในและต่างประเทศเด็กรุ่นใหม่ที่มีจำนวนน้อยลงความสนใจในเรื่องของการได้ปริญญาระดับปริญญาตรีลดต่ำลงนี่มันเป็นเทรนด์ที่เข้ามา
ทั่วโลกทีเดียว
แต่ว่ามันอาจจะยังไม่รู้สึกที่มช.ใช่ไหมครับเพราะว่ามช.เราก็น่าจะเป็นตัวเลือกของเยาวชนอยู
่
แต่ถ้าเราดูมหาลัยอื่นๆเนี่ยบางที่เห็นแล้วนะครับว่า impact เนี่ยเข้ามาอย่างไรมช.ก็เลยมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องสตาร์ทให้ไวเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะรองรับความคาดหวังที่เปลี่ยนไปนี้ก็เป็นภารกิจสำคัญเนาะที่ว่าถ้ารอใ การเปลี่ยนแปลงมาถึงตัวแล้วจะไปเปลี่ยนตอนนั้น
จะไม่ทันแล้วนะคะ
เราต้องรีบปรับตั้งแต่แรกเลย
ค่ะซึ่งในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนแบบนี้ประโยชน์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวของน้องๆนักศึกษานั่นเองนะคะเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวค่ะช่องทางการติดต่อกับทีลิกนะคะอาจารย์คะจะติดต่อขอรับคำปรึกษายังไงได้บ้างค่ะ
ก็ไวที่สุดคือ Facebook นะครับของทีลิกเนาะก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยนะครับทีลิก CMU นะครับก็จะเจอแล้วก็เว็บไซต์ของทีลิกนะครับแล้วก็เรามี LINE Official นะครับพี่ถ้ามีคำถามเนาะอยากจะยิงคำถามมาก็เข้าไปใน LINE Official ได้ซึ่งดีเทลตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ผมจุดสตาร์ทคือ Facebook ครับทุกอย่างจะอยู่ในนั้นหมดครับ
ค่ะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มช.ค่ะ
ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีครับที่เรามีโควิด19นะเข้ามาเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าโลกเรา disruption เนี่ยมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วและรุนแรงอย่างไรนะฉะนั้นผมคิดว่าทีลิกมีเซอร์วิสนะครับที่เรามองว่าเป็นประโยชน์กับอาจารย์หลายอย่างเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะครับคือถ้าเรามอง normal curve เนาะก็จะมีอาจารย์กลุ่มที่เป็น innovator อยู่แล้วนะครับที่เป็นกลุ่ม top อะเนาะกลุ่มนี้เนี่ยก็คือก็จะเป็นลูกค้าประจำของทีลิกอยู่ละนะแต่ผมอยากจะเชิญชวนอาจารย์นะครับในวงกว้างขึ้นด้วยนะครับว่าอาจารย์สนใจนะครับที่จะลองดูเทคนิคการสอนนะครับอะไรใหม่ๆบ้างนะครับก็ลองเข้ามาดูได้ว่าที่ทีลิกเนี่ยมีอะไรออฟเฟอร์นะครับให้กับอาจารย์ได้เอาไปลองเล่นดูครับ
ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ดร. อนันต์ ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะท่านรองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งท่านก็ดูแลศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าทีลิกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Vision of Chiang Mai University A leading university committed to social responsibility and sustainable development